10. þingmaður Norðvesturkjördæmis.
Herra forseti. Ég ætla að spyrja hér hæstvirtan umhverfisráðherra losunarkvóta á gróðurhúsalofttegundum og hvað líður því að hann verði reiknaður út fyrir þau álver sem eru í undirbúningi og einnig fyrir næsta losunartímabil eftir 2012 og hver stefna stjórnvalda er, því að þetta mál og þessi fyrirspurn snýst stefnu stjórnvalda. Er það svo sem að manni virðist raunin á að fylgjast með athöfnum stjórnvalda að hæstvirtur iðnaðarráðherra sé að lofa stækkun álvera hér og þar á landinu og jafnvel fjölgun þeirra, eitt á Húsavík og jafnvel annað á Suðurnesjunum án þess að umhverfisstofnun sé búin að reikna út hvort að þetta standist alþjóðlega skuldbindingar. Og þetta er spurning sem að hæstvirtur umhverfisráðherra verður að svara hér, hvort að menn séu virkilega æða áfram án þess að vita hvað þeir eru í rauninni að lofa og hverju þeir eru að lofa. Og það væri þá ekki fyrsta sinn sem að framsóknarflokkurinn væri að lofa einhverju sem hann getur ekki staðið við. Ég man það fyrir sveitastjórnarkosninga fyrir 8 árum að þá var lofað olíu hreinsunarstöð í Skagafirði en sem ekkert var raunin úr, og það skipti verulega miklu máli að menn fái nú á hreint hvort að það sé búið að reikna þetta. Ég hef það fyrir víst að frá yfirmanni í umhverfisstofnun að hann sé búin að reikna þetta og þessar niðurstöður liggi í ráðuneytinu, og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að hann ætla ekki að fara að birta þessar niðurstöður. Ég gekk á eftir þeim áður ég lagði fram þessa fyrirspurn. Ég hafði sambandir í umhverfisráðuneyti og talaði þar við sérfræðing Hug Ólafsson og hann hafði komið ýmsa vöflur á hann þegar ég ætla að fá þessa útreikninga. Að þetta virtust vera einhver vinnuskjöl og ég fekk sent einhverjar eldgamlar upplýsingar. Hvers vegna er þetta ekki upp á borðinu, þessir losunarmörk fyrir þessi fyrirhuguðu álver sem stjórnvöld er að boða nánast í hverjum landshluta? Ég hefði talið að það væri stjórnvöldum í rauninni lófa lagið og er í rauninni vafasamt að vera ekki búið að birta þetta vegna þess að það hef verið ef til vill að vekja einhverja vonir hjá fólki álver eða einhverja framkvæmdir víðum land, en sem síðan þegar að raunin eða þegar að menn eru búin að skoða útreikninga að það er kannski ekki innistæði fyrir. Og það verður mjög fróðlegt að fylgjast hér með svörum hæstvirts umhverfisráðherra við þessari fyrirspurn, vegna þess að ég hef það fyrir víst að það eru þessir útreikningar liggi fyrir.